Virðulegi forseti, ég vil líka bara þakka kærlega fyrir þessa umræðu og áhugavert að heyra hér skoðanir manna á þessum tillögum hjá hagræðingahópnum og einhver leiti það sem snýra þeirri vinnu sem hefur verið í gangi í ráðuneytinu. En ef ég fengi aðeins að renna í gegnum að það sem við höfum verið að huga að varðandi þessar þrjár stofnanir eða þessi þrjú verkefni sem eru hjá velferðarráðuneytinu í þessari tillögu, að þá er hugmyndin að stofnunin hafi annist á fræðs- og upplýsingastarfsemi og fylgist með þróun og sviði jafnréttismála í samfélaginu, að vinni þá skýrslugerð og kannan á sviði jafnréttismála, veita ýmsum aðilum ráðgjöf og aðstoð sviði jafnréttismála og koma framfæri við ráðherrum og stjórnvöld ábendingu og tillögum aðgerðir til að stuðla framgangi á sviði jafnréttismála. Einnig er lagt áhersla á auka virkni sem flestra til þess að sem flestir taki þátt í að móta samfélagi hér á landi sem grundvallast á jafnréttisstöðu einstaklinga og að stuðla virku samráði við samtök aðila á vinnumarkaði og frjálsfélagasamtökum hvernig tryggja megi framgang jafnra meðferðar á sem skilverkast annað hátt í samfélaginu. Það er að vinna að forvörnum, gegn kynbundnu ofbeldi, neikvæðum staðalímyndum og gegn launamisrétti og annarri mismunun á sviði jafnréttismála sem hefur viðgengist í samfélaginu og þá einkum á vinnumarkaði. Og mun sinna sérhæfðu þjónustu og það er að benda í framhaldi af því sem kom fram í hér í umræðinni að hún mun, sérst, ef að þetta verður að raunveruleika, þá mun hún veita sveitarfélögum ráðgjöf við móttöku til þess innflytjenda og sjá upplýsingamiðlun til innflytjenda og mun eigna sérst þá annast réttindagæslu fyrir fatlað fólk, hafa eftirlit með réttindagæslumönnum fatlaðs fólks og sjá fræðslu og upplýsingastarfi réttindi fatlaðs fólks. Hér er alls ekki hins að vera að nefna öll þau verkefni sem stofnunin myndi sinna en svona þau hér að nefna dæmi slík verkefni. Það sem þarna heyrir undir, verkefni framkvæmda áætlun málefni fatlaðs fólks, fjölmenningarsetri, jafnréttisstofa, innflytjendaráð, réttindagæslumenn og réttindavaktin fengu á 2013 222 milljónir til ráðstöfunar og samkvæmt fjárlagafrumvarpinu þá er gert ráð fyrir 229 milljónum. Ég vil líka síðan minna á að þetta tengir síðan ekki mannréttindaskrifstofu Íslands því að það er frjáls félagasamtök sem standa því og það er einmitt lögð mikil áhersla á það að það sé annars vegar það sem snýr að stjórnsýslunni, stofnun og vegum opinbera, en það sé líka mjög mikilvægt að hafa sjálfstæðastofnun sem er á vegum frjálsra félagasamtöka til þess að halda stjórnvöldum við efnið.